Sataisietam kungam ceļu, aleluja, un dariet līdzenis viņa takas. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Sēdīsimies. Sveicu jūs šajos svētkos, kas ir mūsu tautas svētkos, viņi ir visā Latvijā, tikai, protams, ne jau Jāņa Kristītāja diena. Vairāk mēs savā pagānismā sliecamies uz saugriežiem un visu to saistīto, bet šī ir tāda ļoti būtiska un svarīga diena baznīcē. Runa ir par kādu cilvēku, kas piedzimst Elizabetes un Cahārijas ģimenei. Par 6 mēnešus pirms Kristus piedzimšanas dzimst viņa radinieks, Jēzus radinieks. Un tā ir Jāņa Kristītāja piedzimšana. Jānis Kristītājs ir sevišķa persona, nozīmīga persona. Tas ir lielākais no praviešiem, kā vēlāk par viņu izsakās Kristus, lielākais no sievas, dzimušiem no sievas. Īpaša vieta viņam bija Jēzus Kristus misijā. Mēs zinām, daudzi pravieši ir norādījuši uz Jēzu, runājuši par Jēzu, aprakstījuši varbūt līdz sīkākajām detaļām to, kas un kāds būs Jēzus un ko viņš darīs, un pat kā viņš mirs un cietīs. Taču nevienam no šiem lielajiem praviešiem, kas līdz tam runājuši par Jēzu Kristu, nav bijusi šī lielā misija vai lielā iespēja teikt un norādīt ar pirkstu un roku uz pašu Jēzu. Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un tādēļ tā ir mums ļoti svarīga persona. Mēs redzam arī Jāni, kurš raksta savu evaņģēliju. Un Jāņa evaņģēlija prologā viņš iesāk rakstīt, un vislielākā daļa viņš iesāk tieši ar Jāni Kristītāju. Tieši Jānis raksta par Jāni Kristītāju savu evaņģēliju prologā. Un tas apkam, tur viņš to apkopo un raksta un saliek visu to evaņģēliju tik koncentrētā veidā vienā vietā visu to, kas rakstīts visos citos evaņģēlijos. Pirmie panti ievads evaņģēlijiem. Protams, evaņģēlija centrā ir Jēzus, bet Jānis ir tas, kas nāk pirms Jēzus un sataisa ceļu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Protams, Jēzus ir šī spožākā gaisma, bet Jānis raksta, ka nāca cilvēks Dieva sūtīts vārdā Jānis. Jānis nāca, lai liecinātu par Jēzu, lai liecinātu par šo spožo gaismu. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības cauru viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Mēs redzam šo Jāņa lielo misiju. Pasaulē, kas grima tumsībā, kur nebija pelnījusi Dieva žēlastība īstenībā. Un Jānis ir tas, kas nāk, un pie kura rāvās pulcējās, iznāca visi Jeruzalemi jūdei, lai kristītos šo grēku nožēlas kristību. Pie vīra, kas bija askētisks, kas bija aizliedz sevi nodevis pilnīgā kalpošanā Dievam. Mēs šodien arī skatītos uz viņu kā uz kādu cilvēku, pie kā, ko mēs respektētu, ko mēs tā dzīvoju, ar tādu personīgo liecību, ar to savu dzīvi rūdītu, pilnīgi sevi ziedojušamies Dievam. Un tas ir ļoti būtiski. Mums šodien varbūt pasaulē tas pietrūkst. Tāda pravieša, tāda cilvēka, pie kā mēs varētu griezties un saņemt spēku. Lai arī mums mūsu grēcīgajās dzīvēs kaut kas neizdodās un kaut kas nav sasniedzams, bet mēs redzam šo dzīvo liecību, ejam pa priekšu, šo piemēru, šo Dieva vīru, kas bieži vien mums pietrūkst šādas liecības mūsu dzīvēs. Jā, mēs bieži esam dzirdējuši pamācības ar vārdiem, mēs esam dzirdējuši kādus labus padomus, kā varētu būt kādas idealistiskas ievirzes mūsu dzīvēs, par ko mēs varētu teikt, jā, tas ir guļi. Bet es paliku tādo grieķu līmenī, grieķu filozofu domu līmenī, kur arī mēs gudri varam paprātot par lietām, atzīt un cildināt kādu gudru padomu, bet tas tālu stāv no tās realitātes. Un varbūt tāpēc arī Jānis, kas norāda uz Kristu, kas nāks lielāks pēc manis, kuram es neesmu cienīgs, kurpus sīksnes atraisīt, kas jau es jūs kristīju uz grēku, nožēlas kristīju, bet kāds lielāks nāks pēc manis, kas jūs kristīs savu ruguni un svēto garu. Tas bija nepieņemams, ne jūdiem apgrēcība, ne ģeķiem, ne grieķiem, kam tā bija ģeķība, kas nevarēja pieņemt varbūt šo dievu un patiesu dievu un patiesu cilvēku, nākam cilvēka miesā, iemiesojamies, inkarnējamies un nākam un dzīvojot mūsu vidū, kur Dievs savu pestīšanas veidā veidu grib atklāt tādā personā kā Jēzus Kristus. Kas var būt Dievam kopīgs ar cilvēcību, ar grēcīgo pasauli, ar miesīgo? Un šeit ir tā lielā misija, ko saņem šie nabadzīgā ģimene, šis priesters, kurš priesters Cahārija, kurš Elizabetes vīrs, kurš kalpoja templī Dieva namā un arī viņam nekas cits neatlika, kā kalpo tikai, bet citu apsvērumu dēļ, lai šo neauglību, kas viņa ģimenē pavadīja ilgus gadus, un viņi jau bija palikuši veci. Viņam jau zuda vispār cerības kādreiz kaut ko piedzīvot, kā bērnu nākšanu pasaulē. Viņa nebija svētīta un līdz ar to izredzēta tādā ziņā, kā atzīta Dievu priekšā, jo tev taču kaut kas nav kārtībā, kaut kas ar jums nav, Dievs nav jūsu svētības, tāpēc, ka jums kaut kas neveic, kaut kas neizdodās, jūsu klēpes tiek turēts, un jūs nevarat laist pasaulē bērnu. Un tad parādās eņģelis, un Cahārijam pravieto un saka šo pravietošo bērniņa dzimšanu, un ka viņa vārdu būs saukt Jēzus. Un Cahārija, protams, vēl, ja mēs domājam par dažreiz par mūsu ticību vai neticību, tad Cahārija nav no tiem, kas ar prieku pieņem un vēl kaut ko, bet prasa kaut kādas zīmes, prasa kādu apliecinājumu, prasa, lai Dievs tev apstiprina kaut kādā sevišķā veidā. Un viss šī debata starp eņģeli un Cahārija, kura nobeidzas ar to, nu, tā, ja tev gribi zīmi, ja nu tu gribi zīmi, tad es tev došu zīmi. Un Cahārijam tiek atņemtas runas dāvas. Viņa mēle tiek saistīta, un viņš nevar bilst vairs nevienu vārdu. Un tā viņš gaida šo bērniņu nākšanu pasaulē. Viņš ir mērs. Un mēs redzam, ka pat brīdī, kad 8. Dienā dzimušo Jāni, vēl viņš nav dots vārds Jānis, viņu nes tagad templī, lai apgraizītu, kā tas pēc svētajiem rakstiem bauslībā ir pavēlēts, lai slēgtu šo derības zīmi, lai viņš kļūtu piederīgs šai Izraēla izredzētai tautai. Arī Jānis nevar apliecināt, kāds būs viņa vārds. Prasa Elizabetei. Un, protams, ka pēc vecas jūda tradīcijas kādā radinieka vārdā jānosauc šis bērns. Elizabete kā sieva, kur, protams, neņem daudz vērā viņas ieteikumus, prasa, viņa saka, viņa būs salt Jānis, netic, šaubās, minstinās, griežās pie Cahrijas un prasa, lai viņš apliecina, kā viņa bērni sauc tādā vārdā. Viņš ņēma stāfeli, dēļ uzraksta, viņa vārdu būs savu Jānis. Šis pravietojuma iepildījums, kas nāk, lai mēs saņemtu šo dargo kalpu, šo Dieva kalpu, šo lielāko no cilvēkiem, kurš ienāk šajā pasaulē, lai nestu kādu sevišķu vēstu, lai dzīvotu kādu sevišķu dzīvi, lai apliecinātu kādu sevišķu misiju, ko neviens cilvēks līdz tam tādā veidā, kā Jānis to nespēja paveikt. Un Jānis nāk šajā pasaulē. Mēs redzam kādas izbailes, kādas dusmas, kāda nedrošība pārņēma iedzīvotājus tos, kas bija piedzīvojuši šo brīnišķīgo notikumu. Un tad Jānim Kristītājam ienākot šajā pasaulē, mēs redzam, ka viņa dzīve pārvērtās ar kādu sevišķu kalpošanu. Viņš bija eremīts. Viņš savas dzīves dienas pavadīja nevis mājās, nevis kur, bet jau ar jaunībām devās tuksnesī. Mums izbrīna tie viņa sevišķās askētiskās dzīves modelis, ja tā varētu teikt, ka viņš pārģērbās tikai ādās, pārtika tikai no siseņiem un medus, bišu medus. Kurš no mums varētu pavadīt tādas dzīves dienas, neredzot un nepiedzīvojot pilsētas kaut kādus labumus vai tirdzniecības brīnumus, viņam nekas šajā pasaulē nebija vajadzīgs. Kā vienkārši iztikas minimums tajā pie miesas tik daudz, lai viņš varētu kalpot un gaidīt Dieva norādītos uzdevumus, tos pildīt. Un viņš, kā mēs lasam arī Dievu vārdā, ka bērniņš auga un garā stiprinājās un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Izraela ļaužu priekšā. Jānis Kristītājs. Un šajā brīnišķīgajā notikumā, ka mēs redzam, un šodien gribētu pievērsties ne to, ko katru gadu mēs runājam, mēs redzam tādu mazu personu kā Cahariju. Un šī viņa slavas dziesma. Izraela Dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājas pestīšanu. Svētā gara pilns viņš pravieto un aprakst šos notikumus, varbūt, kur Cahariju slavas dziesmā mēs nemaz neesam tā pievērsuši vai apstājušies vai iedziļinājušies šajos viņu vārdos, ko viņš pravieto. Mēs varam saklausīt, ka Dievs pats ieradīsies pie mums, lai mūs atpestītu. Cahariju runā par kādu Dieva vizīti. Mēs zinām, ka tagad arī mums brauc vizītais dažādi cilvēki uz Latviju. Un tad noteikti zināms gaidīšanas, gatavošanās, ceļus pat saremontēt arī vietā, kur brauks atbraukušie vizicionāri, kur atbrauks vizītē atbraukušie. Mēs kaut kā gatavojamies, mēs nolīdzinam ceļus, daram staigājumus takas. Cahariem eņģelis, tas svētais gars, liek mutē tādus vārdus, ka šai vizītei ir jāgatavojās. Šī atbrīvošana nāk, bet viņa nāk pie tiem, kas ir sagūstīti, kas ir saistīti, kas ir nebrīvi. Jo no kā gan vajadzētu atbrīvot brīvus ļaudis? Un mēs maz esam pievērsuši šo evaņģeliju vietu, pirms tādā ticībā skatoties uz mūsu laiku cilvēku. Vai mēs jūtamies kā grēcinieki? saistīti, kurus vajadzētu atbrīvot. Pestīšana vai šī Dieva vizīte ir nepieciešama tikai tiem, kas ir bijuši samaitāti, kam ir vajadzīga atbrīvošana. Un ļoti grūti ir dažreiz to saistīt ar citiem vārdiem, piemēram, kā mēs saskaramies dzīvē, kas Almans mācītājs saka, un es atradu, ka Dievs cilvēku ir radījis taisu. Un ļoti interesanti tad, kad tu satiecies ar kādiem cilvēkiem un domā un runā par to, vai grēkā krītot cilvēks Ādams paradīzes dārzā zaudēja savu ģīmu līdzību vai nezaudēja. Un jūs saskatījat, ja jūs parunāsiet ar cilvēkiem apkārt, ar saviem draugiem, paziņām, tad ļoti dažādi būs tie uzskati. Ka bērns piedzimst taču kā balta lapa, kā dvēselīte, kā vēl kaut kas, vai viņam ir pestīšana vajadzīga, vai viņam glābšana ir vajadzīga, vai viņam šī Dieva misija, vizitācija būtu bijusi vajadzīga. Cilvēks taču ir labs. Un te ir šis luteriskās baznīcas vai lutera uzskats, ka nē, Ādams krītot grēkā, šī iedzimtais grēks, šī samaitātā cilvēka daba, kas ir zaudējusi savu līdzību, Dievu ģīmu un līdzību, iedzimst katru, no, ar iedzimto grēku nonāk katru cilvēku tālākā pēcticībā. Un neviens nepiedzimst bez grēka, taisna, balta, tīra lapa. Un tādēļ šī pestīšana ir vajadzīga visiem. Un tas ir paradoks, ka cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības mūžīgai dzīvei. Un tomēr mēs nonākam šajā pretējā pusē, kura krīt grēkā, ka mēs kļūstam nesvērti, netaisni un nešķīsti. Un tā mums visiem ir pestīšana vajadzīga. Kā pravietis Jesajas saka, nav taisna it neviena, iedzimtais grēks. Kas vēl ir mūsu maldība bieži, ka mēs nepieņemam šo, ka tā ir Dieva dāvana. Vēl nesen runājot ar kādu cilvēku, mēs runājām un tā bija tāda cilvēka svētošanās, ka cilvēks pats saviem darbiem mēģina uzkāpt pa kādu kalnu debesu tūmam, tuvoties, svētoties un padarīt sevi labāku ar katru savu dzīves brīdi, izvairoties no ļauna. Cakarijas pravietojumā mēs redzam, Izraela Dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu un mums uzcēlis pestīšanas ragu savu kalpu Dāvidu namā. Dievs visu ir izdarījis. Dievs ir gādājis pestīšanu. Dievs ir uzcēlis pestīšanas ragu, ko varbūt mēs nepieņemam, jeb kā tempļa raki. Tur tie vērša ragi, tempļa, templī bija, kur grēcinieks, noziedznieks, uzspējot pieskarties un pieķeroties šiem ragiem, tika glābts. Viņu vairs nevarēja sodīt. Viņš mums gādājas pestīšanas ragu, atbrīvošanas ragu. Mēs saprotam, ka tas ir Jēzus Kristus. Un ja tu ar saviem darbiem gribi tapt taisnis, tu vienkārši atsakies no tā. Vai to ar to gribi pateikt, ka Dievs nav līdz galam pestīšanu sagatavojis, vai viņš nav visu izdarījis tavai glābšanai un pestīšanai? Un tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Dievs ir piemeklējis savus ļaudis un gādājis tiem pestīšanu. Viņš ir nācis žēlastībā, un kā Jānis savā vēstulē saka, nevis, ka mēs esam mīlējuši un tā tālāk, bet no mūsu skriešanas un darbošanās, bet no viņa lielās žēlastības. Atgriez tu mani, kungs, tad es atgriezīšos. Neviens nenāk pie tēva, ja pats tēvs to nevēlāk, saka Jēzus Kristus. Un daži uzskat, ka būtu labi lielīties ar to, ka redz, cik es Dievs esmu labi padomājis, nolēmis atgriezties un tagad atgriežos. Arī tas, ka tu esi kaut ko labi padomājis. Tā ir bijusi Dieva žēlastība vai svētā gara darbība, kas tev ir ierosinājusi. Ka tu to esi meklējis Dievu. Ja viņš tevi nav vilcis, tad arī tu ar visu savu spēku, prātu, sirdi un visu pārējo nevarētu viņu atrast. Dieva darbs. Un Cakarija šajā slavas dziesmā tas ir ļoti vienkāršos vārdos. Šis evaņģēlijs ir saslēgts kopā un pateikts būtiskās lietas. Viņam svētais gars norāda šo ceļu, kur mums jāskatās. Viņš zina, kāda būs Jāņa nozīme, kā eņģelis viņam to ir pravietojis. Un savu necienību atzīstot viņu priekšā, šī lielā ceļa priekšā, kam ir jānāk un ko Jānis vēlāk paveiks. Jāņa kristītāja diena. Mēs varam teikt, ja iesākot ar šiem pravietojumiem, tas ir pirmais evaņģēlists vai pirmais sludinātājs, ko mēs redzam. Vēl pirms Jēzus bija aicinājis savus mācekļus un sūtījis pasaulē, Jānis ir pirmais šis evaņģēlija sludinātājs, pirmais tas, kas pasludina par Kristu. Ieskaitot arī viņa šaubas, ieskaitot arī viņa nedrošību, arī viņa cietumā atrašanās pirms nāves savu mācekļu apmācīšanu. Bet šī viņa misija, šī piederība Dievam un šī doma par šo pestīšanas ragu, uz ko viņš norāda. Tas ir ļoti svarīgi šajā brīdī. Un nekas cits nav dots mums kā pestītājs, kā glābējs, kā aizbildinātājs Dievu priekšā, kā vien Jēzus Kristus. Jānis pats norāda savu misiju, ka man ir jāiet mazumā, ka viņa misija ir beidzās, ko viņš norādot uz Jēzu, arī ļauj saviem mācekļiem sekot Jēzum vēlāk. Kur viņš nevis sevi kā kādu sevišķu cilvēku, kurš varētu lepoties Dievu priekšā un cilvēku priekšā par to, kā viņš dzīvoja un kā viņš sev aizliedzis, bet kur viņš nevada pie sevis, bet norāda tikai virzienu uz kādu, kuram viņš ir tikai niecīgs ceļa sataisītājs. No kur viņš varbūt ar savu kristību nomazgājot kādas acis, iztīrot, dezinfekcējot, ļauj saskatīt Jēzu to, ko cilvēki parasti paiet garām un nesaprot un nepaman un neatzīst. Visa augstākā pravieti, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļu. Un to misiju viņš arī izpilda. Kā mēs redzam, arī izpilda līdz galam visu savu dzīvi pastāvot. Un šodien šajā Jāņa dienā mēs arī pieminam arī tos, kas mūsu vidū ir kā Jāņa vārdā saukti. Un priecājamies, ka viņiem ir tāds vārds. Un īstenībā priecājamies, ka arī šī diena varētu mūsu tautā pārvērsties par kādu dienu, kurā mēs nevis pazaudējam savu cilvēku ģīmu un līdzību, nevis notrallinam un, kā saka, nodzeramies, nositamies un izpostam savu garīgo mantojumu. Bet, ka mēs tiekam uzrunātinīs vārdos un atgriežamies un iemantojam pestīšanu Jēzu Kristu. Lai Dievs svētīs šodien mūsu pārdomās un ir ar visiem, kas svētkos līgo un jāņojās, lai Dievs viņiem ir žēlīgs. Amen.